Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio Podcast. Paleface yhteistyössä Settlementin kanssa.
Oh yes, it did it fun time. Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarja, jossa keskustellaan maaliskuussa 2023 ilmestyvän uuden Paleface-albumin teemoista. Tästä tulee erityisen mieluisa ja nasta jakso, koska tällä kertaa lautasella on albumin päätösraita. Ysäri-räpin parhaille perinteille kumartava Väinö Möinen ja vieraana kappaleen tuottaja. Mun pitkäaikainen DJ, uskollinen aseenkantaja, flegmaatikko, suomirapin legenda, DJ Leijona Mieli, a.k.a. Lionel Itchy, a.k.a. Ringo Raffsoul. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs teikäläisen elämään kuuluu? Seesteistä perheenisän arkea vai?
No mä en ole ihan varma, että onko se parhaimmillaan erityisen seesteistä, mutta sitähän se on kuitenkin, että se on perheenisän arkea ja sitten duunipäivi ihan perus grindaamista. Täytyy syödä ja täytyy tehdä rahaa, että pystyy harrastamaan musiikkia.
Näinhän se on. Nyt sä nyt ajattelet sitä lähinnä harrastuksena, mutta sulla on mielettömän pitkä siivu aktiivisena suomirap-toimijana. Flegmatikkojen eka levy, se lähetään kaukaa, tuli 2001, mutta ensimmäinen single taisi tulla jo 2000 vuoden puolella. Eikö sulla niin?
Joo, todennäköisesti se oli näin. Mä en
ei epäilystä. Mä oon melko varma, että se tuli.
Ehkä se oli 2000.
Syksyllä 2000. Ajattelin, siitä on 23 vuotta.
Kyllä.
Mitä sä kelaat sitä? Mihin tämä aika meni?
No, ensimmäinen kela, mikä siitä tulee, on vähän sellainen, että ei perse, että mä oon vanha äijä nykyään. Että siitä on enemmän aikaa, mitä mä olin silloin vanha, kun ne hommat tehtiin. Että aika on mennyt tosi nopeasti ja vaikka se 23 vuotta on mennyt aika nopeasti, niin tuntuu silti, että siitä ei ole kauhean pitkä aika.
Aivan. Milloin me tehtiin ensimmäinen keikka yhdessä? Se oli jo silloin...
Se oli 2001 Ruisrokki.
Aattele, ihan crazy. Teillähän oli niin kuin legendaarinen meininki flegmaatikoilla. Oliko siis jopa niin, että teitte saman vuoden aikana julkaisitte siis ne kaksi ekaa levyä?
Joo, keväällä ja syksyllä.
Ihan jäätävää. Siis miten ja te koko ajan teette keikkaa ja muistitte käydä baarissakin samalla.
Joo, ja keikat ja baarissa käyminen, hän oli vähän niin kuin sama asia.
Aivan. Mutta muistatko ton niin kuin sellaisena erityisen maanisena niin kuin biisitehtailuna, tai minkälaista se oli se aika? Että painoitteko te koko ajan niitä demoja?
Se oli jotenkin tosi simppeli se prosessi, koska teemoja... Ville, eli siis tiedemies ja spesialisti, niin ne on serkuksi ja ne on mun parhaita frendejä siltä ajalta. Ja me hengattiin käytännössä joka päivä kimpas. Ja sitten me oltiin vaan aina, että meillä nyt on vähän tylsää, että mitä tehdään, mennäänkö tekemään musaa. Ja sitten me mentiin Teemun makuuhuoneeseen ja Teemu soitti sieltä biittejä. Varhaisemmassa vaiheessa jotain trackeribiittejä, sitten tuli ekat MPC:t. Ja sitten niin se meni aina silleen, että kuunneltiin biitti, valittiin biitti ja sitten kirjoitettiin verset ja...
Oliko teillä siinä mikkisetappia siinä vai kävittekö te sitten jossain studios ikään kuin äänittää ne levytysversiot?
No siis sitten Flegmaatikot albumeita varten, niin me päästiin ekaa kertaa ihan oikeaan studioon.
Miten se Poco Records-homma meni? Kuinka te päädyitte niin omalla tavallaan levyttämään silloin niitä levyjä?
No kato, me oltiin juhannuksena ennen sainaamista, me oltiin juhannuksena viettämässä poikien reissua tuolla Virroilla Ville Teemun mummulassa, joka on nykyään niiden kesämökkinä ja... Sitten siellä jurrissa kuunneltiin radioa ja sieltä tuli Petri Nygårdi ja mitä silloin nyt varhaisia suomiräppihommia tuli.
Vuosi on siis se 2000 niin. Todennäköisesti kesä.
Vitun suomirokkia tuli radioista tälle ja sitten me oltiin, että ei vittu, että kyllä meidänkin pitää pystyä tähän. Tai me pystytään tähän, että mekin halutaan, että me saadaan diili. Ja sitten me tehtiin demo, jossa oli ei epäilystä hallitse ja hajota ja joku kolmas biisi ehkä. mä en nyt muista mikä se oli. Ja sitten me käveltiin sen CDR:n kanssa, käveltiin suoraan Pokon respaan, mikä on Tampereen keskustassa. Ja sitten Piiku Helenius oli siinä valtiin vaan todettiin, että moi, että me ollaan flegmaatikat, että tässä on teille valmis tuote. Jätettiin demo siihen ja ei sitten mennyt kuin viikko kaksi ehkä, kun Tami Tamminen sieltä sitten soitti, että tehdäänkö levy.
Se on jännää, koska Tamihan oli avainroolissa sitten myöhemmin.
Kyllä.
Helsingin Shangri-Laan kohdalla, kun hän siirtyi Pokolta sitten pienelle Exogenic-levymerkille ja toimi sen meikän suurimman ja meidän yhteisen isoimman menestyslevyn aatärränä. Mitä sä niin kuin mietit niistä ajoista silleen? Sehän oli aika sellaista tiattomuuden aikaa omalla tavallaan. Ketä oli niin kuin Tampereella räppiskenessä ne tyypit, ketä te katsoitte ylöspäin? Niin mikä oli esimerkiksi kemia näiden Petri ja Nueran meininki? Silloin oli jo se Petri Nygård-homma aika pitkällä. Tai se oli lyönyt läpi sillä niin kuin Petrin ekalla levytyksellä.
No joo, kyllä me tietenkin katsottiin Nuoran jäbiä ylöspäin. Ne oli ne ekat sällit, joiden niin kuin räppimeininkejä mä oon Tampereella kuullut. Ja nähnyt myös livenä. Ja sitten
Silkin pehmeä oli myös aktiivinen jo silloin, Antti.
Kyllä, ja Kontrasti kyllä.
Joo.
Ja sitten oli Front Page.
Aivan.
Että Makeo Front Pagein Bake, eli Make, niin mua, onko se vuoden vai kaksi vanhempia, me oltiin hetken aikaa, oltiin samalla yläasteella. Ja se oli semmoinen jävä, jota mä pidin niin kuin ultimate coolina, että tai siihen mäkin halusin tähdätä silloin. Sitten oli tietenkin DJ Winston, joka oli niin kuin suuri semmoinen niin kuin
hip-hop-vaikuttaja, varhainen underground hip-hop-vaikuttaja, teki mixtapeen.
Kyllä, ja soitteli Infekton kanssa sitten yhdessä niin kuin
äänirasiabileet. Totta, Skillsters oli oleelliset, joo. Kyllä. Mikä oli äänirasiabileet?
Joo, siis ne oli semmoiset YÖ-talolla, missä soitti just Winston ja Infekto soitti sitten Junkkaa ja muistaakseni se oli äänirasia sen klubin nimi silloin.
Joo. Flegmaatikothan itse asiassa aloitti kans englanniksi. Flegmatics teki yhden
kassun
vuosi on ehkä 98-99, Lyrical Sumo Wrestling.
Joo, se julkaisti 99. 100 kappaleen kasetti painossa.
Joo. Mikä se oli se henki silloin? Sehän oli vähän niin kuin myös varhaisen internetin alkua. Olitteko te aktiivisia silloin niin kuin netissä? Tai saitteko, miten se niin kuin te tiesitte kuitenkin varmaan jo Loop Troopin meiningeistä ja omalla tavallaan. Silloinhan oli semmoinen tietty englanninkielinen movementti Euroopassa myös, niin kuin hip-hop movementti.
Joo, kyllä me oltiin luonnollisesti niin kuin netistä kaivettu tyliin ruotsi meininkei, Loop Troopi, Casualty oli siihen aikaan ruotsista kanssa. Sitten oli suomihiphop.com.
Just niin.
Sitten oli Lazy Chase. Siis Lazy Chain nettisaitti niille varhaisia suomirap-demoja, niitä upattiin sinne ja jengi pääsi arvostelemaan. Ja sitten oli Didi ja Sampon, oli toi Supersessiot, nehän julkaisi, tai piti siellä sen yhden episodin, missä pelkästään suomalaiset räppiä soitettiin. Ja sen pohjalta me saatiin myös eka keikka Tavastialle, joka oli tämä legendaarinen Dump Hunk MCs and DJ, missä Davo oli ja Kehäkettu ja Setä Kopone ja alaikäinen Rudi oli battleämä Sasaa. Ja
just niin, ja mikä vuosi on silloin ollut kyseessä?
Se on varmaan just ehkä 99 tai joo, 2000 max.
Se on aika jännä, että silloin oli omalla tavallaan sellaista liikkeen tuntuu jo.
Joo. Kyllä se oli niin kuin selkeästi lähös. Ja sitten kun Finchut oli saanut jo siihen aikaan pikkasen shinyä, niin kyllä se oli vähän sellaista, että niin kuin monella oli selkeästi hampaankolossa, että miksi ne oli noin eikä me, jotka sen teki ekana tavallaan.
Niin, niin, hyvässä ja pahassa. Mäkin muistan tonne, että ja kyllähän silloin järjestäydyttiinkin, Sebro Murmur-porukka teki sen I'm Whack -bossetrackin, missä oli niin kuin aika isosti, niin kuin sit arvosteltiin sitä. Roope K. teki sen Didierin kanssa sen. On kuullut kavereista, ne sanoo, ne on voittamaton, mutta mua kiinnostaisi tietää, kenen kanssa ne sen koittanut on. Oliko se hip-hop skeidaa sen biisin?
Joo, se oli se Vinska.
Miten Sere-Matti muuten? Missä vaiheessa Sere tuli vastaan? Ja sehän oli ilmeisesti opiskelemassa silloin niin kuin Tampereella jo.
Joo, se oli aika samoja aikoja varmaan. Siis mä oon tavannut sen ekaa kertaa myös YÖ-talolla, joka oli semmoinen
joo,
räpin ja kaiken tämmöisen coolin polttopiste siihen aikaan.
Kyllä.
Niin kyllä Serella on ollut kans just niinku eka.
Sitten tuli ne edustaa nauhat, oli vähän sellaiset.
Joo, mutta sillä oli varmaan eka albumi ulkona ja sitten oltaisiko mekin julkaistu jo jotain. Ja sitten vaan meni heittää YOL femmat sille, että mä oon Tuukka Leijonamieli flegmaatikoista, että mikä meininki.
Joo. Mites toi jätkän positio niin kuin räppärinä, sekä räppärinä että DJ:nä? Sä oot aina vähän niin kuin tasapaino ja sit vielä tuottajana omalla tavallaan. Mm. Niin miten, kuinka luontevasti se tuli ja oliko sun siinä jotain esikuvia tai oot sä nähnyt jonkun omalla tavalla, että hei toi, onko joku niin kuin krevi, että hetkinen toi jää vähän niin kuin toi DJ käy räppää kanssa välillä tai jotain. Miten sä ajattelit siitä? Koska sä oot aina scratchannut omalla tavallaan kunnianhimoisesti, niin day-skillsit on ollut siinä, mutta myös sä oot ollut kynäniakka niin kuin alusta asti.
No joo, siis ensimmäisen mä niistä niin kuin aloitin DJ-hommat, mutta se oli ihan tuommoista niin kuin CD-soittamista teinidiskoissa. Ei mulla ollut mitään omia kamoja. Ja sitten räppääminen tavallaan tuli suomeksi tai yleisestikin ottaen niin kuin oman räpin tekeminen tuli vastaan sitten lukioon, jos kun Ville oli mun kanssa samoissa ryhmissä, se kirjoitteli aina riimejä tunnilla. Ja sitten mäkin rupesin jotain kirjoittaa siinä. Ja sitten oli just semmoinen, kaikki lukion lökäpöksyt kutsuttiin hervantaa, että tehdään vähän jotain possebiisiä. Ja sitä se on se klassinen heitto Villeltä ja Teemulta. Pääst mukaan Flegmanikseen, jos ostat levarit ja saat meidän DJ. Eli se meni näin.
Ja sä todella teit sen.
No mä tein sen. Mulla oli, friendillä oli semmoinen Geminin vanha suoravetoinen dekki myynnissä. Sitten mä kävin jostain musakaupasta ostaa ekan mikseri. Mulla ei ole mitään käsitystä, että millainen se mikserin pitää olla. Ja se crossfaderi oli siinä varmaan ainakin 20 senttiä pitkä. Että silleen kyllä niin kuin hirveästi leikelty ääntä vielä. Mutta siitä se kaikki lähti kuitenkin.
Joo. Ja sä oot niin kuin koko ajan omalta. Sulla oli ehkä taukoa tuossa muutama vuosi, mutta sä oot niin kuin intohimoinen, mun käsityksen mukaan sä oot intohimoinen treenaaja vielä tänäkin päivänä.
No joo, DJ-hommiin, kyllä, että se on.
Oliko se niin, että se katkesi vähäksi aikaa?
Joo, kyllä mä voisin sanoa niin kuin, mä aloitin treenaa uudestaan 2018, niin kyllä mä melkein uskallan sanoa, että siinä oli semmoinen vuosikymmenen selkeä treenaustauko. Toki mä silloin sun aikaan olin jatkuvasti keikoilla ja mulla oli semmoinen aika hyvä peruskillitaso. Mutta sitten 2018 erinäisten tapahtumavyöryjen ja ketjujen jälkeen, niin kun mä oon Suomessa yksinhuoltaja-isänä, niin mä koin, että mä tarviin jonkun harrastuksen. Levarit kiinnosti edelleen ja nykyään kun on YouTube, niin oppiminen on myös huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Että kyllä mä oon niin kuin, se on mulle todella sopiva laji, koska mä oon hyperfiksaation taipuvainen ja mä pystyn keskittyyn tiettyihin asioihin todella tarkasti, niin se sopii mulle kyllä.
Aivan. Mites toi tuottajajuttu, missä vaiheessa se rupesi tulee enemmän kuvioihin? Missä vaiheessa sä oot ruvennut tekemään biittejä? Koska jonkun verran kuitenkin suomen räppärit on äänittänyt myös sun biitteihin ihan tähän päivään asti.
Joo. Nyt mä en pysty sanoa tarkkaa vuosilukua, mutta se on jossain niin kuin 2005-2010, että mä sain ensimmäisen ikioman kannettavan tietokoneen ja sitten mä jonkun Fruity Loops-version sain siihen ja silloin mä oon sitten ekat samplaukset tehnyt ja todella keskinkertaisia biittejä. Ja ehkä sitten vakavammin se alkoi joskus 2008 tai 2009. Mä otin huoneen ton Kim Kanervan ja ton Uken, DJ Uken studiolta. Siellä oli yksi vapaa huone, niin mä otin sieltä huoneen ja oikein maksoin rahaa, että ostin kulmamonitorit ja Ableton Liven suiteversion. Ja sitten niinku päätin, että nyt mä rupean tekemään biittejä. Että mulla oli semmoinen niinku näkemys, miltä mun kuulon hip-hop soundaa. Ja kyllä se aika vahvasti on jatkunut se sama soundi niiltä vuosilta tähänkin päivään asti.
Silloin syntyi se sun sivupersona Ringo Raffsol ja sä oot sillä Ringolla tehnyt kaksi EP:tä.
Joo, kaksi EP:tä, joista jälkimmäistä on ehkä kuunneltu se 100 kertaa Spotikas, koska mä en ole ikinä oikeastaan mainostanut sitä missään. Et joskus saatoin Instagram-tarinassa mainita kertaa, että tein pari biisiä.
Ja kuka sen julkaisi sen ensimmäisen EP?
Se oli semmoinen labeli kuin Cold Busted. Se on Jenkeistä semmoinen pieni indie-labeli.
Joo. Väinämöisessä on todella niin kuin jotenkin kuuluu se jäämään semmoinen niin kuin jazzi 90-luvun hip-hop-estetiikka. Mitkä sun niin kuin tuottaja, sellaiset idolit tai kotijumalat toi, ja miltä sun mielestä dope hip-hoppi pitää soundata?
No se lähdetään niistä idoleista nyt eka. Toki mä sanon heti tähän nämä perus Pete Rock ja DJ Premier ja kaikki tämmöiset nykikuninkaat, jenkkikuninkaat, mitä silloin on ollut, DJ Spinnat ja High Tech. Mutta sitten myös tosi paljon muhun vaikutti britti instru hip hoppi ja trip hoppi tyyliin Nightmares on Wax, Tony D, AIM, DJ Shadow. Että sieltä ehkä se tulee se, että mä pyrin, tai en mä pyri, mutta se on yleensä aika diippiä se meikän soundi silleen, että se, vaikka siinä on semmoinen boom bappi klangi, niin se ei ole kuitenkaan ikinä erityisen semmoista niin kuin viimeisen päälle sotaisaa torvisamplea tai viulupoljentoa, että se on aina jotain rodesia, aika mellow meininki.
Aivan. Siinä on niin kuin joku sellainen, kuten sanoittiin, semmoinen niin kuin downtempo instrumentaali hiphopin tai trip-hopin flavori.
Kyllä, duurit on aloittelijoille.
Joo, aika melankolista kamaa. Ketä viime vuosina on äänittänyt sun biittejä?
Sinä. SP.
Silkin pehmeä.
Sitten Valma teki albumilleen yhden trackin. Ja nyt mä en itse asiassa muista, onko muita, koska mä en aktiivisesti ikinä tarjoa biittejä mihinkään. Et välillä aina tulee jotain tiedusteluita, mutta se on vähän silleen, että kukaan ei oikein halua vielä tänäkään päivänä maksaa fyrkkaa biiteistä. Ja mä oon ehkä enemmän semmoinen, että mä dikkaan niistä biiteistä instruna enemmän kuin räpätyä.
Aivan, älä pilaa tätä mun biittiä.
Mä en hirveästi tarjoa. Toki jos tällä alalla haluaisi tehdä fyrkkaa, niin fiksu mies ehkä tarjoaisi niitä, mutta mä koen kuitenkin sen enemmän semmoiseksi niin kuin harrastukseksi. Semivakava harrastus, niin ei mulla mitään taloudellisia ambioita näistä mun niin kuin sielunmaiseman äänittämisestä.
Flegmatikot teki sitten vielä comeback-lätyn 2012, kun se tuli toi 931.
Joo.
Ja sittemmin te olette juhlineet 20-vuotis taiteilijajuhlaa, jos näin voisi sanoa.
Kyllä.
Mitä se sulla niin kuin, joku teidän legendaarinen 20-vuotiskeikka Tampereella, niin mitä sä ajattelit, kun sinne tulee vanhat frendit, jotka nykyään on jotain perheenisiä ja äitejä? Ja mitä sä ajattelet tästä niin kuin 20 vuoden tripistä silleen?
No siis ensinnäkin ne oli todella häkellyttävät bileet, koska siis ne oli Tampereella Kalevassa tietenkin semmoisessa pienessä olut ruokaravintolassa nimeltä Huure, johon mahtuu ehkä se 150 ihmistä. Ja sitten kun ne 150 ihmistä on kaikki sellaisia, jotka sä tunnet, niin olihan se nyt niin kuin todella nostalginen tunne, koska siellä on niitä samoja naamoja, jotka on ollut todistaa meidän ekaa keikkaa yötalo joskus 99. Et on se ihan älytöntä. Siis,
ja se niin kuin omalla tavalla, että kuinka pienimuotoiset ne kuviot vielä oli, vaikka siinä oli sellaista liikkeen tuntua ja tuntui, että se 90-luvun, 2000-luvun taitteessa meidän suomirappiskeneen isosti räjähti niin kuin valtavirtaan. Joo. Niinhän siinä kävi. Ja siitä tuli niin kuin semmoinen todella vahva, sitä aikakautta määrittelevä ilmiö. Kyllä. Se hip-hop niin kuin omalla tavallaan otti haltuun koko niin kuin tämän ilmatilan täällä. Joo. Mutta silti se on kasvanut koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Että ei paisi ikin voinut kuvitella, että tiedätkö, Ratinan stadikalla on 30 000 hip-hop-fania joka kesä.
Niinpä.
Tai että niin kuin nämä harvalukuinen joukko niin kuin stadikkakokoisia artisteja vetää niin kuin omalla tavallaan areenakeikkoja. Mitä sä ajattelet siitä, niin kuin, että siitä on tullut niin suorastaan niin kuin suomalaista musiikkia ja valtavirtaa määrittelevä ilmiö? Mitä sä ajattelet tästä niin kuin koko jutusta? Sä oot kuitenkin sillain yksi niistä arkkitehdeistä.
Niin, siis mun mielestä on tosi siistiä, että hip-hopilla on päästy niin pitkälle ja se, että jengi oikeasti pystyy tekemään sillä elantonsa, se on aivan mahtavaa. Toki niin kun, jos mä ajattelen tätä asiaa puhtaasti oman musiikillisen näkemyksen läpi, niin ei se ole enää sitä hip-hoppia kuitenkaan, mihinkä mä rakastuin.
Mm.
Et sit ainoa, mikä sitä niin kun tavallaan yhdistää siihen vanhaan kouluun, mikä niin kun on enemmän se mun juttu, niin se on räppääminen. Mutta musiikillisesti se on täysin eri pallopeli.
Aivan. Mutta se on myös monimuotoistunut ja niinku niitä erilaisia styleja on kuitenkin niinku älyttömän paljon.
Joo, mä en nyt koe tätä siis mitenkään sillä tavalla, että mun niinku omaa pientä kuplaani sörkittäisi jotenkin ikävällä tavalla, jos jengi tekee erilaista musaa. Mutta mä oon yrittänyt vuosien saatossa myös kaikille sanoa sitä, että vaikka mä kunnioitan kaikkien tekemistä ja mun mielestä se on siistiä, että jengi pääsee stadionilla niin päin pois, niin ei mun tarvitse tykätä siitä. Eikä se ole keltään pois.
Aamen. Sä oot kuitenkin katsonut tätä musabisnestäkin niin, niin monelta eri kantilta. Pitkäaikaisen niin kuin keikkailevana DJ:nä sekä klubeissa että niin kuin räppikeikoilla meikäläisen kanssa. Sä oot tehnyt tuotantoja, Sä oot itse ollut räppäri ja myös artisti. Millä mielellä sä muistelet siitä lauluja sadepäivän varalle? Sehän on niin kuin melkein niin kuin, ei se nyt, sitä ei voi kutsua nukutuksi suomiräppiklassikoksi, koska sitten on jo radiohittikin.
Kyllä.
Mutta mun mielestä se on semmoinen levy, minkä ansaisit kyllä mainittava useammin, kun katsotaan taaksepäin, minkälaisia hienoja levytyksiä Suomessa on tehty. Mitä sä ajattelet niistä vuosista, kun sä omalla tavallaan päätit lähteä kokeilemaan Suomiin siipiin niin kuin räppärinä ja artistina? Vuosi oli siis 2006.
Joo. No, sekin oli vähän semmoinen sattumusten summa. Eli se ei ollut mun idea, että perustetaan bändi. Se ei ollut lähtökohtaisesti mun idea. Se oli Jukka Kosusen, joka oli mun rumpali sit putkimiehis ja vastasi pitkälti biisin tekemisestä siinä.
Miten te olitte alkanut soittaa kimpas?
Me kuultiin molemmat semmoiseen erittäin isoon funk-bändiin nimeltä Chemistry, missä oli Jukka ja 10 muuta soittajaa ja SP oli toisena räppärinä. Laulamassa oli muun muassa Christina Wheeler ja sitten oli Henrika Nieminen, joka nykyään vaikuttaa Minä Nieminen -nimisessä kokoonpanos. Niin me ollaan sieltä tutustuttu.
Ja se oli siis Tampereella toimiva funk-kollektiivi.
Joo, ja tässäkin on niinku tavallaan kaikki niinku sai alkunsa siitä, että lukiossa joku tunsi jonkun ja sitten ne pyysi mut niinku ekaa kertaa räppää. Niin ne meni johonkin bändiskabaa, missä oli nykyisin Apulannassa soittavan Ville Mäkinen tuomaristossa muun muassa. Ja sitten mä olin siellä
Myös Bonfunk Villena tunnettu.
Kyllä, mies ja tyyny, eli afro.
Kyllä, terveisiä vaan.
Niin sinne mut kutsuttiin eka kerta. Mä en muista, että oliko mä siinä keikalla mukana sekä räppäämässä että DJ:nä, mutta sitten niin kuin mä liityin siihen bändiin. Se oli siis iso funk-bändi, missä mä olin taas niin kuin räppäävä DJ myös.
Joo.
Ja
miten tästä muotoutui sit putkimiehet?
No se Chemistry-juttu nyt, mekin tehtiin silläkin pari demoa, mutta se ei ikinä niin kuin lähtenyt oikein kunnolla. Ja sitten mä menin Inttiin 2004, olin siellä 2 viikkoa vakavasti vakavan depression kourissa. Ja
muistan kyllä.
Lähdin sieltä pois sitten 2 viikon jälkeen ja siinä aikana mä olin kirjoittanut tekstit tuohon Noidankehä-nimiseen biisiin. Ja sitten Jukka, tämä rumpali, sälli kuuli ne tekstit. Mä olin räpännyt ne johonkin tiedemiehen biittiin ja Jukka kuuli ne tekstit ja sitten se päätti, että se tekeekin siihen uuden biitin ja totesi vaan, että perustaako bändi. Ja sitten yhtäkkiä, no okei, perustetaan bändi. Sitten siihen haalittiin Fastin Tommi Basso, joka oli just Chemistrys vaikuttanut aikaisemmin. Sitten oli Houtun Ville kitarassa ja sitten tämmöisellä flegmaatikot strategialla me haettiin Aatu Mällinen kiippareihin Kajaanista, että kiristettiin Aatua tällä tavalla, että ostat Nord Electro 2 ja muutat Tampereelle, niin pääset bändiin.
Eli sä pistit vahingon kiertää täsmälleen samalla tavalla, kun sut värvättiin mukaan flegmaatikot.
Tämä on hiffannut vasta 2 vuotta sitten, että sehän meni just näin itse asiassa. Ja sitten me tehtiin jotain biisejä, sä kuulit niitä.
Joo.
Ja sitten sä totesit, että Maurolan Vellun, eli DJ Sloan, joka oli silloin Plastinkan toimari, niin pitää kuulla nämä. Ja sitten me mentiin siellä käymään sillä, että mä heitin Vellulle, niin Vellu kuunteli ne. Ja sitten tuli taas tämä Vellu, että no tehdään levy. Ja sitten yhtäkkiä ollaan taas levyttäviä artisteja.
Aivan. Mitkä ne niinku musiikilliset vaikutteet oli silloin? Oliko se niin kuin tavallaan, tietysti The Roots oli voimiansa tunnos silloin, mutta ehkä te diggailitte myös niin kuin Quintessenssiä omalla tavallaan Suomi. Oliko jotkut Suomi-bändit myös ehkä siinä niin kuin jotenkin?
No joo, se on aika hyvä itse asiassa toi Quintessence, mulla ei olisi tullut itsellesi mieleen, mutta joo, silloin oli se New Soul-meininki oli vahva.
Ja nyt puhutaan niin kuin organisen rapin tai organisen hip-hopin niin kuin
Ehkä siinä kuuluu sitten myös tämmöisiä niin kuin instru/lauletun tämmöisen instru-elektronika-musan pioneeri kuin Zero Seven. Se oli mulle tosi suuri vaikutus silloin. Ja niin, tässä ne on, että mä soitatin näille paljon niin kuin musaa, mistä mä diggailin silloin ja sitten oltiin aika samoin linjoilla siitä.
Joo, on sillä Rhodesilla pelkästään omaltamallaan semmoinen ikoninen asema, niin kuin sample- ja downtempo-kulttuurissa.
Joo, ja hyvin usein se saattoi mennä silleen, että Jukalla oli joku biisiaihe ja sitten tehtiin bändiversio. Tai joku soitti treeneissä niin kuin funkia eestä lämmittelyt tai jotain tämmöistä. Sitten sieltä tulee joku riffin pätkä, mä oon toi.
Toi on hyvä
sample. Tosta tehdään biitti.
Joo. Se on musta poikkeuksellinen se levy niin kuin siinä mielessä, että ehkä nimenomaan se Noidankehän biisi, mutta muutenkin niin siinä on semmoista tosi niin kuin introspektiivistä se läppä. Niin kuin se jotenkin se on semmoista, niin kuin, mä en tiedä kuin tietoinen sä olit siitä, että sä halusit kirjoittaa semmoista niin kuin henkilökohtaisempaa ja ehkä oman mielen niin kuin ailahteluista ja tämmöisistä inhimillisistä niin kuin asioista kertovan jutun, koska jos ajattelee sitä 2000-luvun alun niin kuin Suomi hiphopin eetosta, niin sehän oli semmoista niin kuin aika toksista menoa.
Yeah.
Tiedätkö, battle-läppiä ja vitun voimakasta semmoista niin kuin maskuliinisuutta ja muuta. Ootko sä ajatellut jälkikäteen, niin kuin, että kuinka tietoisena sä olit siitä, että sä halusit tehdä semmoisen omalla tavallaan vähän runollisemman ja just tämmöisiä niin kuin oman mielen syövereihin ja ehkä vähän niin kuin... Koska sehän on nyt vähän niin kuin hot räpis tässä ajassa. Että räppäri ei tarvi ollakaan mitään revolverisankareita, vaan me voidaankin olla niin kuin herkkiä omalla tavallaan ja puhua omista mielenterveysongelmista ja tälleen. Mitä sä kelasit silloin, kun sä teit? Vai teikö sä sitä aika intuitiivisesti ja sitten me voidaan jälkikäteen niin kuin huomata tämä vai? Mitä sä luulet?
No kyllä mä muistan sen, siinä oli semmoinen fiilis itsellä, että mä haluan tehdä jotain ihan täysin muuta kuin flegmaatikot. Koska se kuitenkin Teemu ja Ville on syntymästä lähtien ollut toistensa parhaat ystävät serkuksina, vähän niin kuin veljekset. Että musta tuntuu, että se on aina kuitenkin skidisti enemmän niiden juttu. Että tehtiin sitä soundia. Ja sitten musta tuntuu, että musta on tämä toinen puoli, joka haluaa tehdä enemmän tämmöisen niin kuin common, ketä silloin nyt oli, Talib Kweli tyylisiä.
Niin kuin nyt puhutaan semmoista conscious rap.
Niin. Että se ei välttämättä ollut edes sitä niin kuin semmoista, en mä halunnut semmoista niin kuin järjetöntä paasaamista siihen levyyn kuitenkaan. Että mä kerroin.
Niin mulla... conscious voi tarkoittaa myös semmoista poliittista tietoa, yhteiskunnallista tiedostamista.
Kyllä. Että mulla oli enemmän semmoinen fiilis, että no mä kerron mun elämästä, koska mulla oli siihen aikaan mä olin kärsinyt todella vakavan masennuksen ja sit siinä oli kaikki eroja tyttöystävistä ja uuden rakkauden löytämistä. Tällä niin se levy, mä tiesin tämän jo silloin, mutta moni vasta on jälkikäteen kysynyt sitä, että meneekö tämä levy kronologisesti, niin se levy kulkee biisi biisistä kronologisesti eteenpäin.
Niin, että ne tarinat on ikään kuin tapahtunut. Mielenkiintoista.
Se menee aikajärjestyksessä ne tarinat.
Luulet sä, että eikö se ollut niin, että toi, se nimibiisi nimenomaan lähti soimaan sitten Mafialla ja...
Joo.
Sitten teitte keikkoja.
Kyllä.
Oliko se kuitenkin vähän edellä aikansa jotenkin siinä mielessä aiheelta? Olisiko jengi halunnut kuunnella enemmän jotain bängereitä siihen aikaan ja niin kuin uholäppiä?
Todennäköisesti. Ei me koskaan niin kuin festareilla tai missä me käytiin keikoilla, missä on useampi bändi, niin ei me ikinä sitä, niin kuin sitä parasta slottia saatu. Että me oltiin aina se bändi, joka soittaa vähän ennen kuin tulee pimeä ja valot näyttää hienolta. Että kyllä me ehkä oltiin vähän aikaa edellä. Mutta kyllä se sai aika siis semmoisen, mä sain paljon vihaa siitä, miten mä käytin niin kuin ääntäni sillä levyllä, koska se flowhan oli hyvin semmoinen, niin kuin, ei ihan niin kuin Juhani vetää ylhäältä alas. Mutta se oli kuitenkin semmoinen vähän niin kuin melodiaa myötäilevä.
Ja toiset se oli aika jazz.
Joo, toiset vihas sitä ja toiset diggas. Ja sitten mä sain aika semmoisen vakaan, pienen, hyvän fanikunnan, jotka sitten niinku ajatuksella selkeästi kuunteli sen levyn tekstit ja diggas siitä. Ja edelleen tulee hyvää palautetta. Että niinku varsinkin laulusalipäivän varalle on monelle ilmeisesti jonkin tasoinen voimabiisi.
Just niin. Siitä pitäisi muuten tehdä repressi. Vinyl-repressi.
Joo, ehdottomasti.
Otetaan puheeksi.
Kyllä.
Sieltä kättä pystyyn kuulijoiden joukosta, jos hotsittaa. Tosi paljon asioita on muuttunut tässäkin mielessä, että mistä suomiräppärit voi kirjoittaa ja se kaikki on niin kuin monimuotoisempaa ja kaikki on niin kuin omalla tavallaan isompaa. Ne mahdollisuudet on olemassa. Me jouduttiin vähän niin kuin keksiä pyörä uudestaan sillä, että me saatiin niin kuin jutut menee. Ja mitä sä mietit esimerkiksi sitä, että yksi väite voisi olla se, että silloin kun me puskettiin flegmaatikot ja palejuttuja silloin 2000-luvun alussa, niin saattaa olla, että lehdistökään ei ollut vielä sillain niin kuin hip. Ikään kuin, että meiltä puuttuu ehkä semmoinen niin kuin hip-hop-musiikin parissa niin kuin asiantuntijuuden niin kuin hankkinut media. Miten sä muistelet sitä?
No mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä tästä asiasta.
Miten se näkyy ja minkälaisia niin kuin läppiä siellä saattoi tulla vastaan?
No... Kun musta tuntuu, että niin kun todella siis niin kun sanotaan, että 99% musiikkitoimittajista siihen aikaan niin oli kuullut todella paljon vähemmän hiphopia kuin minä. Joo, mä, olin, nuori sälli silloin, mutta mulla oli silloin jo pari tuhatta hip-hop-levyä sillä, että mä olin kuullut kaiken.
Toimittajat oli rock-toimittajia, indie-rokkareita tai muuta.
Ja niin. hyvin usein sitten, toki ne läpät oli siihen aikaan 20 jätkien levyillä, ne läpät nyt oli sitten 20 jätkien läpi. Että en mä nykypäivänä itsekään jaksaisi vältsyyn kuunnella semmoista lyriikkaa. Että kyllä mä nyt ymmärrän, miksi niin kun haettiin musa-arvostelussa usein, että lyriikoissa pitäisi olla enemmän syvyyttä ja bla bla bla. Mutta sitten niin oli se vähän semmoista niin kuin...
Mutta niitä vertailukohtiinkaan ei ollut kovin montaa. Että se oli niin kuin, että flegmaatikot tai fintelligens.
Kyllä, niin kuin, että... joo ja sit niin kuin se haastattelut alkoi aina täsmälleen... samalla kysymyksellä, että kertokaapas vähän joku kiva tarina noiden teidän taiteilijan nimien takana. Leijonamieli, aika vekkuli.
Joo, ja sitten sen lisäksi otetaan kuva. Sitten otetaan kuva, tehkää jotain teidän käsillä.
Joo, ehdottomasti. Poseeratkaa vihaisesti.
Joo, mutta nythän meillä on siis todella sukupolvissa niin kuin hip-hopissa marinoitunut asiantuntija, media, niin kuin siitä ei ole kysymystäkään.
Kyllä.
Mites toi, niin kuin, pääsittekö te maistaa, te ette saanut tainnut saada kultalevyä noista albumeista, flegmaatikot albumeista. Mutta teillä oli radiohittejä, te nousitte yhdeksi isoksi nimeksi. Mitä kaikkea siihen liittyy, siihen feimiin niin kuin nuorille jäbillä?
No, paljon dokkaamista. Niin. Dokattiin ja bailattiin ja kyllähän se...
Tuliko sanomista koskaan?
Tuli. Paljonkin.
Sukulaisilta vai keikkajärjestäjät?
Varmaan sekä että, mutta olihan siinä siis hetken aikaa oltiin aikamoisia naamajulkiksi eritoten Tampereen seudulla.
Totta kai.
Et mä olin kuitenkin...
Oman kylän hometown heroes.
Niin, ja sitten me oltiin kuitenkin edelleen silloin vielä Dösällä kulkevia nuoria kundeja. Että ei niin kuin, kyllä sit joku aina osoittaa bussissa, niin kyllä se oli jotenkin vähän semmoinen kuumottava tilanne. Mä en osaa oikein viekäs suhtautua siihen, että mä oon sun taustalla tosi onnellinen siitä, että se kaikki huomio tulee suuhun.
Kiitti. Mä maksan siitä aika raskaa hinnaa aina välillä. Mutta mitä sä ajattelet, niin kun, saitteko te fyrkka? Mitä se oli? Oliko se yhtäkkiä, että jes, tästä tulee mulle ammatti. Me saadaan keikkaliksoja. Minkälaisia esimerkiksi levymyyntirojalteita näitte silloin? Kun myytiin kuitenkin fyysistä CD-tä.
Se oli ekojen rojalteja-aikaa. Se oli vielä markka-aikaa. Mm. Että jotain siis tonnei. Meillähän oli, kun me käveltiin silloin pokolle, sainaan se diili, niin meillähän oli tärkeää, että me otetaan ennakot, koska kaikki muutkin oli sanonut platoista ennakoita. Niin
mistä te olitte kuullut ennakoista?
En mä tiedä, mistä me oltiin. Joku oli saanut ennakot albumista. Me oltiin, että me halutaan 5 000 per lärvi tai jotain tämmöistä.
Ja ne maksoi teille 5 000 per lärvi?
No joo, siis markoissa, että eihän se nyt ole edes 1 000 €. Mutta mä sain sille esimerkiksi ekan Vestaksin mikserin nostettua.
Ei saakeli.
Tyyli ja vai olisikohan se ollut periaatteessa, olisikohan se ollut 5 000 per lärvi vai 5 000 yhteensä? Mutta joku tosi niin kuin naurettava. Mutta semmoisille junnuille, jotka ei oikeastaan ikinä nähnyt palkkatuloja, niin olihan se todella paljon rahaa.
Mutta aika hienoa, koska teillä oli oman arvon tuntoa. Teillä oli niin kuin pokkaa pyytää sitä.
Joo.
Ja silloin levyyhtiö, silloin se kuvaa myös sitä haippia, mikä hiphopissa oli, koska levyyhtiö oli nälkäinen myös sainaatteja, että ne oli silleen fuck it, me maksetaan näille jätkille 15 000 markkaa.
Joo, tai semmoista olisiko se ollut... Ei sitä tainnut ihan niin paljon. Nyt se kuulostaa aika paljon. Mutta kyllä se varmaan ehkä 10 000 markkaa saattoi olla.
Joo.
Ja sitten Ei me missään vaiheessa vaurastuttu Teemu tuottajan ominaisuus. Me ei oikein ymmärretty teostojakoa silloin, niin Poko teki meidän kanssa kustarit ja niisti 33% kaikista teostoista päällä. Eli Poko teki ne parhaat teostot. Just. Ja sitten jäi jäljelle se 66%, niin me ei osattu silloinkaan ajatella sitä, että me tehdään tätä musaa kolmista, että tämä tietenkin splitlataan kaikkien kanssa kesken, vaan se loppu meni Pokon sanelemalla tavalla, eli sanottajaosuus 33% jättiin 3 Pekkaan. Just. Ja Teemu otti sen säveltäjäosuuden. Aivan. Teemu sai 44% kaikista teostoista.
Aivan.
Ja Ville ja minä 11.
Mutta tämä myös kuvaa sitä, että paitsi että oltiin nuoria, niin myöskin se osaaminen niin kuin räppärin. Nythän toi tieto on paremmin niin kuin saatavilla. Ja myös sitä kokemuspohjaa löytyy omalla tavallaan. Että se onkin tosi huvittavaa, että miten nyt nuoret artistit tulee tosi kunnianhimoisesti ja ihan mielettömän kovilla vaatimuksilla neuvottelupöytään labeleissa.
Kyllä. Kyllä silloin oli jotain rahaa. Silloin oli vielä niitä aikoja, kun osat keikoista, se keikkaliksa maksettiin käteisenä sitten niin kuin. Ja se piti tilittää keikkatoimistolle se käteinen. Niin kyllä me ollaan joskus kävelty tuo jossain tultu jostain keikkareissusta Jurris himaa ja sitten 30 tonnia markoissa taskussa. Ja sitten siitä on saattanut vahingossa eksyä omaan käyttöön jotain rahoja ja sitten niitä on ihmetelty keikkatoimistolta, että kuka maksaa ja mitä.
Aivan. Kyllä.
Mutta kyllä se on aikamoista sekoilua sitten kanssa.
Joo. Mites toi tommonen legendaarinen maajoukkueen mansion?
Joo.
Mikä se oikein oli? Eikö niin, että se menee niin, että flegmaatikkojen ympärille omalla tavallaan sitten syntyi laajempi kollektiivi?
No joo, se oli vähän, maajoukku oli vähän niin kuin meidän rähinä.
Joo.
Eli siinä oli idän ihmeen supersankari, eli idän ihmeen nykyisin tunnetaan Kalle Kinos nimellä, ja supersankari, ja Timsi, ja sitten flegmaatikot. Ja hetkinen, no siinähän se porukka itse asiassa olikin.
Joo.
Ja katujen laki siinä heilui sitten aina välillä. Mutta ne teki yhden posselevyn, teki semmoista ihan niin kuin kunnon albumin. Mä en ollut siinä vaiheessa siinä niin kuin kuviossa mukana, että mä en tehnyt siihen. Olisinko joku scratchit saattanut tehdä, mutta joo, mä en ollut siinä albumissa messissä muuten.
Mutta te päädyitte siis asumaan kimpassa.
Joo, mutta se itse asiassa, mä en asunut maajoukkueen mansionissa, mutta se oli oikeasti Tampereella semmoinen alue kuin Käpylä. Jos Stadin Käpylä on arvokas alue, niin se on Tampereella todella arvokas alue. Se on hienoa omakotitaloa, hienon omakotitalon vieressä. Ja jäbät sit vuokras sieltä tyyli. Monta niitä asui, 1, 2, 3, 4. Olisiko niitä 5 vai 6 asunut? Ne vuokras semmoisen omakotitalon, jossa oli sit holtittomat tilukset niin sanotusti.
Mikähän vuosi on ollut?
Voi paska. Tyyli 2005, about, jossain siinä huijakoon.
Mutta se oli niinku Suomi-rapin ballin. Tai se oli niinku lavish lifestyle, joo, niinku siellä, siihen maailman
siellä,
aika.
Siellä oli massiivisia jatkobileitä ja massiivisia grillibileitä. Siellä äänitettiin musaa ja siellä on itse asiassa tehty biisi, flegmaatikkojen biisi, jossa oli Featurin Juhani, mutta sitä ei julkaistu ikinä. Juhani muun muassa sanoo biisissä, että betoni saappaissa sunkin olossa on kosteen. Juhani goes gangsta.
Kova meininki. Noihan oli aika kuolemaa halveksuvia aikoja jotenkin.
Joo, kyllä.
Siis se elämäntapa oli niin kuin raffi. Ja nyt niin kuin allekirjoitan sen itsekin. Ja niin kuin monet meistä on niin kuin joutunut aika moiset lenkit heittää omassa elämässä. Mitä sä kelaat siitä, niin kuin, että mehän voidaan omalla tavallaan olla aika kiitollisia siitä, että me niin kuin selvittiin hengissä niistä vuosista. No onko se liioiteltu sanoa sun mielestä?
Ei. Kyllä se, mä sanoin jo sen 2001 niin kuin flegmaatikkoalbumilla, että ei hiphopille elä, mutta kyllä se oli dokaa. Että siis se ilmaisen viinan ja kutsuvierasbileitten määrä, niin olihan se nyt aika uskomaton. Ja kaikella sillä tavallaan, niin kuin, kun laitetaan meidän luonteiset jätkät semmoitteiden ylenpalttisten päihdelautasten ääreen. Ja sitten jos on vielä taskus vähän fyrkkaa, niin kyllähän siinä lähtee lapasesta. Että ei se ole mikään vitsi, että moni muusikko on juoppa. Olen yksi heistä.
Joo, joo. Ja siis jokunen tyyppi on myös pudonnut tuossa matkan varrella niin veke. Että tässä biisissä sanotaan, että mun sukupolvesta ei ole jäljellä enää kovin monta. Ja sehän tarkoittaa just sitä, että mä oon päälle 40 räppärinä yksi niistä harvoista niin kuin aktiivista uraa tekevistä tyypeistä, joka julkaisee täällä uutta matskua. Niitä ei oikeasti ole kovin monta. Mutta se toinen totuus on myös se, että mun sukupolvesta ei ole, tai meidän sukupolvesta ei ole jäljellä enää kovin monta, koska ne elämäntavat on ollut niin rajut.
Joo, kyllä mulla on niin kuin siltä aikakaudelta monta hyvää frendiä heittänyt henkensä just päihteiden takia.
No.
Silloin oppi semmoiset tavat, jotka monella jäi päälle ja osa meistä selvisi ja osa ei.
Niin. Mutta onhan tämä niinku erikoislaatuinen ammatti siinä mielessä, että missään muussa ammatissa ei olla jatkuvasti tekemisissä alkoholia päihteiden kanssa. Että aina nauretaan sitä, että meet nyt vittu hammaslääkäriin. Niin kelaa, kun se hammaslääkäri kääntyisi välillä ja vetäisi pari shottia siinä välillä. No niin, jatketaan sitten.
Kyllä.
Se hammasteknikko tulee väsäs tuosta välillä. Meille niin käydään tuossa välipaffit, jatketaan sitten. Kyllä. Karies A4:ssä.
Kyllä.
Että niin harvakselta on. Ja sitten just toi tuommoinen ilmaisen viina, se sellainen, niin kuin, sehän helposti jää. Ja nuorilla ihmisillä on vielä niin kuin turnauskestävyyttä.
Kyllä se näin on. Mutta
Mutta jossain vaiheessa niin kun se alkaa näkyä ja tuntuu. Mikä sun oma toi, omalla tavallaan sellainen päihdelenkki, niin missä vaiheessa sä hiffasit, että vittu nyt pitää niin kun vieltää peli poikki?
Siinä vaiheessa, kun mä olin pohjalla. Mä oon luonteeltani semmoinen kaikki tai ei mitään mies. Että niin kun,
äärimmäisyyksien
kyllä,
mies.
Sekä päihteet että rahat menee kädestä suuhun. Et niin, no mulla se johti siihen, että mulla hajosi perhe ja meni duunit ja terveys ja mielenterveys. Ja sitten oltiin siinä pisteessä, että niin kun nyt otetaan tarjottu apu vastaan ja mennään katkolle tai sitten niin kun hyppään tuosta talon katolta. Et se oli näin vakava se mun tilanne silloin. Että saa olla kiitollinen, että tässä ollaan niin kun
todellakin.
5 vuotta jälkeenpäin, niin ollaan kuitenkin ihan hyvissä meiningeissä perheisenä ja työssäkäyvänä, produktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.
Just näin ja ennen kaikkea terveenä. Että et silleen, että sulle ei jäänyt omalla tavallaan noista vuosista mitään ja koputetaan puuta niin kuin, että aika raffit lenkit itsekin heittäneenä, niin voi olla kyllä kiitollinen, että on päässyt niin kuin.
Kyllä.
Mikä sulle on niin kuin hiphopissa se kaikkein siistein juttu, että sä jaksat aina palaa siihen, tai että se on niin iso osa sun ja meidän elämää, niin mitkä asiat sulle niin kuin tässä musassa on niitä juttuja? Mistä sä saat niitä kiksejä ikuisesti? Vähän niin kuin silloin vuonna 98 tai.
Ai. Boom bap rummut. DJ Premier.
Ja kuinka lujaa sen virvelin täytyy nyt sit olla?
Aika lujaa. Sillä sopivasti.
Ja mikä on hyvä virvelisoundi? Pystyykö sitä edes kuvailemaan?
Ei, kyllä se löytää. Mutta siis niin, siis sanotaan, että DJ Premier pitää niin hyvin yllä sitä soundia, mitä mä edelleen rakastan. Että se on tavallaan, jos mä kuulen jotain primo-tuotantoa nykypäivänäkin, niin sit mä oon aina sieltä, sit mä muistan, että ei vittu, että kyllä tätä hyvääkin räppiä vielä tehdään. Että niin kuin. Se on musaa, jos mä oon kasvanut, on loistavia lyriikoita nykypäivänä. Mun mielestä on sääli esimerkiksi, että kun puhuttiin just päihteistä, että Mac Miller meni päihteisiin ja sillä oli todella niin kuin käsittämättömän hienoja tekstejä.
Superlahjakas tyyppi, joo.
Kyllä, että niin kuin, ja sit toki siis vaikka scratchaamista nykyään hyvin harvoin hiphopissa kuulee, niin sekin skeneen edelleen, että siellä niitä samoin vanhoja legendoja, jotka edelleen jaksaa ja se on tosi vahva se skene Instagramissa esimerkiksi, että siellä mä niinku diggailen sitä.
Niin kaikki käsityöläisyys on ikään kuin tullut Instagramiin ja somen kautta uudelleen, niin miksei myös kratsaaminen. Sä seuraat tiiviisti noita DMC, ITF-battleja.
Kyllä.
Olisiko ihan täysin poissuljettu ajatus, että sä joskus osallistuisit, että Lionel Itchi tekisi sinne entry?
Se on sahaamispuolelle, se on aika kiikun kaaku. Että niinku, kyllä mä tänä vuonna.
Puhutaan siis huippu-urheilijalevelin niin kuin kilpailijoista siellä.
No joo, että ne on, kyllä se taso on nykyään ihan älyttömän kova. Eli mä koen, että mä oon niin kuin tullut uudestaan ruukiana lajiin ja mulla on harjoitusta nyt takana niin kuin reilu 4 vuotta. Että siellä on jäbiä, jotka on jatkuvasti treenannut vaikka 20 vuotta, niin kyllä ne on aika eri kategoria jäbiä. Mutta siis kyllä mä voisin kuvitella, että mä joku niin kuin pienemmät battlet voisin vielä käydä ottaan tuolla nyt. Niin kuin ihan maailmanlaajuisen Instagramin syövereissä silleen ihan häpeämättä. Että kyllä mä koen, että mä oon parempi siinä lajissa kuin koskaan ennen.
Word up. Hei, kiitti Tuukka. Ihan mahtavaa. Kiitos. Ja odotan innolla huhtikuun alkuun päästään rundille. Kuunnellaan vielä tähän podcastin päätteeksi tämä jäbän tuottama Väinämöinen. Mihin kuuntelijan kannattaisi kiinnittää huomiot tässä biitissä, jos ajatellaan tuotantoa ja sitä, nimenomaan sitä boom bapin perinnettä, mikä on sulla niin kuin tavallaan sydäntä lähellä.
Tässä biitissä on hyvin paljon semmoista niin kuin meikän perustuotantoelementtiä. Tässä on rummut aika pinnas, se on hyvin straighti boom bapi komppi. Ehkä se kidisti orgaanisempi soundi niissä rummuissa kuin yleensä, mitä mä oon tehnyt. Ja tässä on Rodeli. Ja sitten jäbien jäbät toi tähän trumpetin Eskola, olis tässä Eskola puhuttamassa?
Joo, Jukka Eskola.
Niin loistava meininki sopii hyvin sinne. Tässä on myös krätsäämistä, mikä on harvinaista herkkua.
You got it. Kiitti myös. Sillä elämä on valtava noppa. Välillä ajokeli hankala ja karma on totta. Mut Tuukka ei tuu ainakaan stoppaa. Se tulee aina takaisin, aina vaan poppaa. Peace.
Peace.
Thank you.
kolmesta chapatista ja kahvia. Harkitse mun kova levy jakamista kahti jauhan tavui. Kasaan pikku palasista jatsiin. Pelkään loppuun palamista on kadottamat tatsiin. Keikka on ollut joku muutama tuhat. Siinä on alkanut jo katkenut jo muutama ura. Ei oo väli, kunhan tätä tuutataan lujal. Hyvistä räppäreistä on edelleen täällä huutava pula. Kysyt odotukset, ne venas jo mun debyyttiini. Osa omista kollegoista on köykä siiku kevyt viili. MDS ja Pale osta levy niin et pety. Niin kun löytäsit sun pöydät jotain halfway crooksin kevyt weedi. Riimianalyysi eksyy niin kuin erämaas. Joskus onnistuu, joskus pettyy, sitten mennään taas. Mulla on nälkä, syön MC-tä kuin Pharamont. Soittakaa se kiuru, kun mä syljen räkä lentää taas. Mun sukupolvesta ei oo jäljellä enää kovin monta. Mulla on OG-status, pullollinen holitonta. Moni jättäytynyt eläkkeelle ihan sovin nolla. Mut muista, että on kaksi puolta, joka kolikolla. Sä pärjää kovalla työllä, täs orava pyörä, saatat mokata, ja se pitää osata myöntää. Joka pojan loman moransa vyöllä, pysy kovana ja haudas voisit torakat syödä. Yli kuumeni tuuletin niinku nuudelit raamen, ota koppi, tai muuten joku puudeli saa se. Mä saarnan siihen jengi huuteli aamen, mä pystyn arvioimaan sunneli kaare. Yks Suomi rapi kultasist vuohistaa. Terkkui Suomi rapi kultasilt vuosiltaa. Ha! Nyt tippuu tuomarit tuoleilta takavuosin. Tuli oltu aika suolasis kuoseissaa. Elämä on valtava noppa. Välillä ajokeli hankala ja karma on totta. Mut en mä aio vielä ainakaan stoppaa. Pale tulee aina takaisin ja aina vaan poppaa. Mun sukupolvesta ei oo jäljellä enää kovin monta. Mulla on OG-status, pullollinen holitonta. Jättäytynyt eläkkeelle ihan sovin nolla. Mut muista, että on kaksi puolta, joka kolikolla.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli-buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.